În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la capitolul 2 de la Marcu și data trecută am reluat prima parte a capitolului 2 la Marcu, adică tămăduirea slăbănogului din Capernaum. Și am vorbit despre prima parte, adică am revăzut-o pentru că noi am discutat verset cu verset și am zis că înainte de a trece mai departe să o recapitulăm. Și am recapitulat jumate din această minune a Mântuitorului și o să vă citesc ceea ce am recapitulat data trecută. Și intrând iarăși în Capernaum după câteva zile, și vă ziceam data trecută că intrând iarăși în Capernaum, nu după câteva zile de stat ascuns într-o casă, ci intrând iarăși după câteva zile în Capernaum, Mântuitorul, deci contează foarte mult asta, s-a auzit că este în casă. Deci el a intrat în casă, nu s-a dus prin piață să zică eu sunt, veniți, veniți, și vierătoarea cântă și Lilia cu amflorit. Nu. Și cumva nu ieșa în evidență, nu se lăuda cu faptele lui, nu își punea patalama pe el și zicea eu sunt. Când oamenii auzeau de el și îl căuta, deci cumva, să știți că acest lucru, că Dumnezeu se lasă căutat, dorește să fie căutat, dorește să fie căutat. El nu se impune, nu forțează, nu se bagă în fața ta. Și așa va rămâne cât va fi cerul și pământul. Exact cum acel rabin în anii 80 în Israel, păcat că acum a început iarăși un război, cred că de lungă durată și mult mai grav în Israel, între Iran și Israel, un evreu din anii 70-80 din Israel, care rabin, care, cum era obiceiul, mânca sub smochinul în curte, așa era obiceiul vechilor rabin, acolo și citesc, acolo și mănâncă, de aceea se spune despre Natanael că nu numai că s-a salvat în copilărie sub un smochin, ci că el stătea în curtea lui și citea sub smochin despre tainele credinței și se întreba când va veni Hristos și cum, și probabil că a avut acolo gândurile lui foarte adânci legate de asta și nu avea răspuns și când Mântuitorul l-a întâlnit, l-a zis, te-am văzut când erai sub smochin, și la asta se referea, adică acolo sub smochin, când Dumnezeu, când Natanael l-a căutat pe Dumnezeu cu mintea, pe Hristos, cum va fi, ce va fi, Dumnezeu era cu el. Ei, acest rabin stătea sub smochin și mânca și copilul său se juca un joc care este ca vața ascunsele la noi, dar este altfel, în sensul că unul se ascunde și toți ceilalți îl caută, nu ca la noi că toți se ascund și unul îi caută pe toți, unul se ascunde și toți ceilalți îl caută și copilul rabinului s-a ascuns și toți ceilalți vreau să-l caute. Și pentru că îl urau puțin pe copilul rabinului, că era copilul rabinului, pentru că îl socoteau poate mai pompălău, mai torșilar, mai nu știu cum, ceilalți copii l-au lăsat să stea ascuns și s-au dus să o juca nu știu unde singur. Și ăsta a stat vreo oră jumătate, două, ascuns, dar nimeni nu-l căuta. Și după aceea s-a dus să se plângă tatălui său, care mânca acolo în curte, și a zis, tată, eu m-am ascuns și nimeni nu vine să mă caute. Și el mânca și a scăpat lingura din mână, rabinul, și a zis, așa zice și Dumnezeu. Eu m-am ascuns și nimeni nu vine să mă caute. Adică Dumnezeu nu e aproape de tine, e foarte aproape de tine, dar nu te forțează, nu te chinuiește cu prezența Lui, nu iese în evidență, nu cere răspuns acum aici când tu nu ești pregătit și nu vrei și e un disconfort pentru tine, n-ai chef, uite așa. Nu vine în calea ta, nu te forțează. Și așa face totdeauna și în viața noastră, adică nu tu l-ai uitat și El îți bagă 10 vise puternice cu prezența Lui care vine și se plimbă așa cu mâinile la spate, zice, ce faci tu aici? De ce nu vii pe la biserică? Și chestii de genul. Nu! Nu se face asta, știți? Adică nu. E altfel. E un Dumnezeu iubibil. Adică un asemenea Dumnezeu, dacă un om îți face asta, nu mai poți să-l iubești. Dacă un om îți cere, dar tu ai intrat în casă și nu mă saluți și nu mă cupi, face o dată, face de 7 ori, de 10 ori. O fac când vreau eu, nu când... Nu? Pup! Și chestia asta, îl forțesc pe un om cu așa ceva, păi la un moment dat devine o oboseală, devine chin, devine nu mai vreau. Sau devine cum fac americanii, honey, nu știu ce, iubii, cum zicem noi. Și totul e așa formal, dar nu mai e nimic. Ei, Dumnezeu nu face asta, adică nu te forțează. Și aici, deci, el nu vine în Capernaum și zice, veniți, Chiar începi dichiarea cântă și nu știu ce. Nu. Și s-a ascuns în casa, adică s-a mers în casa lui, cine l-a văzut, l-a văzut, cine nu l-a văzut, nu l-a văzut, se pare că nu l-a văzut. Și când au aflat că este acolo, au năfădit toți în jurul casei. Dar e foarte important acest fel de a fi al lui Dumnezeu. Ăsta e felul de a fi al lui Dumnezeu. Orice alt Dumnezeu care se impune și te forțează și te chinuiește, nu este Dumnezeu. Nu este Dumnezeu. Și vă spun cine face chestia asta. Diavolul, care mimează și care el nu face nimic original. Diavolul nu face nimic original. Și el nu știe să inventeze nimic. E un, zicea Paul Evdokimov, că este cel mai mare căscat al lumii, diavolul. Căscat nu că e un căscat, cum zici tu la copil, mă, căscatule. Nu, adică e o plictiseală, el e plictisit. El e un plictisit. El nu inventează nimic nou, el limite pe Dumnezeu. Limită disperat pe Dumnezeu, nu știe să facă nimic. Îl limită și pentru că vrea cumva să ia locul lui Dumnezeu. Să strice lucrările lui Dumnezeu. Și el este cel care face o falsă conștiință. Construiește în noi o falsă conștiință. Adică, împreună cu el, noi construim în noi înșine o falsă conștiință în care zicem, trebuie să fac aia, vai, Dumnezeu sigur mă bate, sigur Dumnezeu nu știu ce, sigur. Și te autochinuiești toată ziua aducându-ți aminte tot felul de gânduri și autoflagelându-te și zicând, asta e conștiința. Nu e asta conștiința. Conștiința nu este, ce înseamnă conștiința? Glasul lui Dumnezeu din om. Glasul lui Dumnezeu din om nu face chestia asta. Tatăl fiului risipitor nu-i trimitea zilnic 7 scrisori și 10 telegrame. Vino nenorocite la casă. Hai acasă să mănânci papară și nu știu ce. Stai acolo ca un prost și nu știu ce. Nu-i făcea chestia asta, înțelegeți? Așa nu face nici cu noi lucrul ăsta Dumnezeu. Deci nu este așa Dumnezeu. Acea stare de teroare care ne aduce conștiința asta falsă de dacă ne înțoaică, care ne construiește diavolul, nu este glasul lui Dumnezeu. Ah, cum asigur. Aia s-a întâmplat pentru că Dumnezeu vrea să transmită că iată, se curea stă la rădăcină. Aia s-a întâmplat, a fulgerat acolo lângă mine că vrea să-mi spună că mă vrea omorât. Sau că acum mă va trăzni. Nu face Dumnezeu asta. Nu face asta, înțelegeți? Tot ce îți imaginești tu și faci legătură. Asta e altceva că tu ai conștiința încărcată și de multe ori falsă, conștiința aceea și, cum a zis unul la o mulțime acolo, cel care are musca pe căciulă să vină încoace. Și toți o repede. Pentru că toți se simțeau cu musca pe căciulă. Pentru că făcuse unul ceva. Și a zis, cine a făcut aia? Uite ăla cu musca pe căciulă. Și toți se simțeau cu musca pe căciulă. Ăia care cu adevărat făcuse prostia aia. Deci asta e altceva că tu că bănuiești că Dumnezeu ar face cam cum ai face tu. Și zici, acum dacă aș fi eu locul Dumnezeu, m-aș trăzni, nu? Adică a făcut prostia aia, m-aș trăzni. Și când trăznește acolo aproape de tine, iată Dumnezeu, cum zicea cineva, că are un soț, soțul nu vrea să audă Dumnezeu, nu-l interesează, știe că există, nu-l interesează și s-a întâmplat să meargă la un izvor pe acolo, nu știu ce să facă, și în timp ce ea lua la izvor apă, soțul aranja treburile în spatele mașinii acolo și un vânt destul de puternic și doi brazi au căzut peste mașină. Dar exact unde era el, noroc, era desfăcut în spatele mașinii, era desfăcută acea poartă care era ca de aro vechi, știți, adică mai înaltă, așa, și a căzut pe poarta aia, așa, a ușii din spatele mașinii și nu i-a dat lui în cap. Și a zis, el care se simțea cumva cu conștiința încărcată, că era departe, Dumnezeu a zis, Dumnezeu tău dă cu braț după mine. Avea nici legătură, că el până nu a salvat Dumnezeu, că a căzut brazii ăia, ușa era deschisă, a scăpat, slavă ție, Doamne, nici nu prea s-a văzut pe mașină, perfect. Dar el se simțea încărcat, Dumnezeu. Dumnezeu nu e așa. Și orice îi se întâmplă, Dumnezeul tău mi-a făcut pană, Dumnezeul tău nu știu ce. Pentru că eu mă duceam nu știu unde să fac nu știu ce prostie. Și sigur, de aia mă văd pană. Nu e adevărat, nu e adevărat. Dumnezeu nu face așa. Adică, de aceea un om care, de exemplu, face cine știe ce păcate și nu știu ce mari păcate face și se duce de aici până la Oradea, nu îi se întâmplă nimic. Nu cade mașina, nu se surfă pământul fața lui, nu cad brazii direct pe el, nu se întâmplă nimic. Ca și la ceilalți oameni. Acă el cu inima încărcată și conștiința și se mustră pe sine și conduce agitat și mai se dă cu mașina în capul de post și pe nu știu ce, asta e altceva, dar nu Dumnezeu îl pune și nu Dumnezeu i-a pregătit special chestia ca să... Înțelegeți? Deci trebuie să ieșiți din acest mod de gândire fals al dudacei nemțoaice. care se transformă conștiința noastră construită de diavol, e un fel de dădeacă care ne mustră toată ziua. Orice ai face nu-i bine. Oricât ai face nu-i bine. Dacă ai citit nu-i bine. Dacă ai citit nu-i bine cum ai citit. Dacă ai citit poate trebuia să citești puțin mai mult, cu o pagină măcar în plus. Dacă orice faci te mustră conștiința. Orice faci. Acea conștiință care toată ziua numai te mustră și nu-ți dă nicio altă soluție decât perfecționisme aberante, nu sunt de la Dumnezeu. Glasul Dumnezeu nu poate fi așa. Glasul Dumnezeu este mângâietor. Glasul Dumnezeu este pedagogic, este odihnitor, este, îți dă și soluția de ieșire și are o odihnă în sine prin ce se sfătuiește. Deci, când Dumnezeu îți dă un sfat, îți dă și soluția de a ieși, îți dă și puterea să faci sfatul ăla. Nu faci aia, nu știu, ne pare rău să vedem, ți-am zis, acum să te vedem. Asta nu e de la Dumnezeu, înțelegi? Felul acesta de a fi pe care ți-l aduce conștiința cea falsă, o relație cu Dumnezeu acid, un Dumnezeu caustic, un Dumnezeu care te pune la încercări, care așa nu e Dumnezeu. Nu e așa Dumnezeu. Acel Dumnezeu fals care te terorizează și tu de fapt ajungi să-L urăști pe Dumnezeu și nu știi că nu e Dumnezeu ăla cu care te bastă acolo în mintea ta. Și diavolul a reușit. S-a zugrăvit un Dumnezeu fals, te-ai bătut cu toată ziua cu el, l-ai urât, l-ai bajocorit, l-ai socotit. Și te duce în fața judecății, Doamne, te-a urât toată viața, a vorbit cu tine așa, s-a uitat chiorâș la tine. Tu acolo să dai seama că te-ai bătut cu un Dumnezeu fals, cu un demon. Dar va fi cam târziu. De aceea cei mai mari dușmani care se luptă cu oamenii sunt nepăsarea, neștiința, uitarea. Este o neștiință să continui la nesfârșit să te iei după conștiința asta falsă. Este o nepăsare. Este un păcat. Asta-s păcate, oricât ai sucea. N-am știut. Nepăsarea, neștiința și uitarea devin păcate care te distrug. Deci Dumnezeu nu este așa cum îl zugrăvește conștiința asta falsă. Înțelegeți? Nu vă lăsați duși înșelați ca să începeți să-L judecați așa pe Dumnezeu, să vă bateți cu El toată ziua, să vă certați cu El. Că nu-i Dumnezeu. De cele mai multe ori chiar e demonul care ia chipul lui Dumnezeu și vorbește cu tine și ți se pare că reacționează și ho-ho-ho și hi-hi-hi. Îngrozitor ce poate să facă diavolul. Îngrozitor, vă spun. Facem acte întregi de acte și acte și acte al unui teatru, unei drame îngrozitoare, unei tragedii în care începem un război cu Dumnezeu, ne batem cu El și noi nu știm cu cine ne batem. Dialogurile noastre sunt cu Dumnezeu imaginar fals, cu care ne certăm și ne imaginăm că El face aia, că mi-a dat aia, că mi-a făcut aia, că din cauza că-s păcătos El mi-a făcut aia. Nu e adevărat. Nu este adevărat, înțelegeți? Noi avem adevărate legături cu Dumnezeu în care suntem convinși că din cauza aia mi-a făcut mie aia și mi-a dat aia. Noi suntem convinși, dar nu e așa. Nu e așa, dar despre asta mai vorbim și altă dată. Deci, și intrând iarăși în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Deci Hristos nu s-a lăudat că este acolo, nu a chemat acolo, dar când a fost găsit și se lasă căutat și dorește să fie căutat. Nu face ca mine, că câți mai sunt doi, nu, cu siguranță nu face așa. Da. Și îndată s-au adunat mulți, încât nu mai era loc nici înaintea ușii și lăgrea lor cuvântul. Și aici vă spuneam că cuvântul, în sensul că totdeauna Dumnezeu prima dată ne spune cuvântul, ne învață, ne înțelepțește, ne luminează și pe aceea e minunea. Adică așa că așa e și în viața noastră. Prima dată este o înțelegere, o lămurire și după aceea vine tămăduirea, ajutorul, nu? Așa, un fel de minuni, de dragul de a face minuni, întâmplări frumoase, de dragul de a fi întâmplări frumoase, ci prima dată cuvântul lui Dumnezeu și după aceea minune. Dar despre asta am mai vorbit. Și au venit la el aducând un slăbănoc pe care îl purtau patru inși. Și neputând ei din pricina mulțimii să se apropie de el, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și spărtura au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănocul. Și v-am vorbit atunci despre faptul că mulțimea aceasta care a adunat acolo și intraseră toți, mulți înăuntru și afară, se închipuie biserica. Și că și acum biserica e la fel. Nu o să nu căutați în biserică numai curați, pur de săvârșiți. Or fi. Greu de găsit. Pentru că așa cât sunt așa în biserică, cum sunt și afară. Greu de și nu sunt pur și curați. Cine crede că și chiar crede că e pur și curat, acela chiar e pe o cale greșită. Biserica e un spital în care vin tot felul de oameni duhovnicesc. Și că nu trebuie să cauți nu știu ce mare înțelegere și stări de evlavie deosebite la oameni. Oamenii sunt cum sunt. Sunt mulți dintre oameni, noi, mulți dintre noi oamenii suntem ca farisei și cărturare care au acolo primii în față. Adică pe față evlavioși, dar în spate foarte gândiți, în dubii legate de Dumnezeu, de oameni, judecând oamenii, având cârteală, cârtim, nu vă simțiți în pielea acestor farisei și cărturari? Suntem. Păi erau primii acolo în fața lui Hristos. Așa e și în biserică. Deci nu faptul că sunteți aici în față. Nu. Dar noi suntem asemănători cu acei oameni. Erau și oameni buni, erau și oameni răi, erau și oameni nepăsători și duri, care n-au vrut să-L lase să intre în casă. Le interesa doar boala lui, suferința lui, durerea lui, restul ăla poate să moară. În biserică sunt și asemenea oameni și cred că cei mai mulți dintre noi suntem la fel. Ne știm numai interesul și de restul acum, asta e. Ce putem face? Zice. Dar sunt și oameni deosebiți. Sunt și oameni ca acei patru oameni care și-au lăsat treburile lor așa cum voi vă lăsați treburile voastre, vă apucați să faceți canoane pentru nu știu cine care o duce greu, să vă rugați, să vă puneți sufletul. Sunt și asemenea oameni și asta e lucru mare. Pentru acești oameni și pentru prezența lui Hristos în mijlocul acestor oameni pe care tu nu trebuie să-i disprețuiești, că așa trebuie să fie și că doar trecând prin aceste furci caudine ale celor prezenți în biserică de fiecare în felul lui, poți să te întâlnești cu Hristos. Că nu se poate fără acești oameni. Că nu se poate fără farisei și cărturari, că nu se poate fără nepăsători și duri și brutali și care știu numai interesul lor, că nu se poate, că așa e și acum. Și cine se smintește, vă spuneam, că dacă acel bolnav dus de patru s-ar fi smintit și ar fi zis, ăsta e văzător cu Duhul? Ăsta e Hristosul care noi nu putem să intrăm la el și el stă acolo singur în încăperea lui, în fundul încăperii și atunci nu ne mai trebuie un asemenea făcător de minuni. Putea să zic așa, putea să stea afară să judece la cei dinăuntru. Cum fac mulți astăzi. Că nu vin în biserică, zic, am văzut eu cum sunt cei din biserică și stau afară, judec acolo și așteaptă că de asta vine Hristos la mine. Ar fi putut să aștepte afară, nu? Așa sunt mulți care fac asta. Ar fi putut să-și dea cu coatele, se poate cu ceilalți, cum fac și ceilalți. Las că mă impun eu. Da. Aveam un preot în Valea Jiului, Șerul chema, care a devenit să... Eu dau un judecat de pe oricine. Pe oricine! Cu asta se ocupa el. Dădeam un judecat de pe oricine. Adică, domnule, nu-i convenea cine ceva, se bătea pe un scaun acolo, îl dau un judecat. Nu mai știu ce unul care le duse paștile, nu știu ce nu-i convenea, îl dau în judecată. Că numai așa se poate cu oamenii. Altfel nu te respecte nimeni. Și el dădea în judecată. Putea să facă și ăsta, și acest slăbănoc, ca și acela. Toată ziua să se judece cu toți, să-și impună dreptatea lui, să-și ceară dreptatea lui, să urle dreptatea pe crânelul, să strige. Nici asta nu era calea lui Dumnezeu. Până la urmă au ales o cale, deci oamenii aceștia n-au părăsit biserica. Au venit la Hristos, cumva. Știți, ca acea fată, se povestește undeva în Rusia despre o fată că s-a pregătit, a primit de la duhovnic dezlegare, s-a pregătit să se împărtășească, tot era pregătit. Și a venit la biserică, la o biserică oarecare, cum și voi vă duceți la diferite biserici, deși aveți binecuvântare și preoții de acolo zice, ce? Când te-ai împărtășit ultima oară? Nu știu când. Nu ai voie decât la două luni și așa. Și a zis, răgătă, vă rog, m-am pregătit, am binecuvântare. No! A zis ăla, no! Și a rămas acolo în față, chiar cu lumânarea și cu nu știu ce, în genunchi, chiar dacă ei au întors spatele și s-au dus și și-au văzut de treabă. Și după puțin timp, ea plângând acolo, a observat preotul acela, unul dintre ei, că erau mai mulți, că ei aveau acolo unde ținem noi, să zicem, pentru împărtășania bolnavilor, ei aveau doar 5-6 bucățele, nu mii cum avem noi de bucățele cu care voi să mă împărtășiți pentru dacă sunteți bolnavi sau dacă nu puteți veni la slujbă. Avea 5-6 bucățele. Și s-au uitat și una dintre ele dispăruse. Dispăruse! Și fata aceea a văzut un înger ca și cum a intrat în un altar și a venit el și l-a împărtășit acel înger cu o bucățică din Duhul Hristos. Deci Dumnezeu a răzbătut în altarul acela Hristos, a venit la fata aceea chiar dacă toți aia, nu, pe acolo. Era un potrivă. Putea să întoarcă spatele, poate să zică, asta e biserica lui Hristos? Am fedurat! Să plece, nu știu, să facă un scandal. Să spună lucruri mari. Bă, spune la episcop. Putea să facă tot felul de chestii. Nu era bine ceea ce aș fi făcut. A rămas acolo. S-a ținut. Nu, a plâns, dar a rămas. Și Dumnezeu n-a lăsat-o, n-a uitat-o, n-a părăsit-o. Ei, ceva de genul ăsta trebuie să fie cu orice om care vine în biserică. Oriunde ar fi biserica aceea, cum ar fi. Să se țină, domnule, să se țină. Chinuit acolo. Știți cum suntem în biserică? Ca pe arca lui Noe. Sunt morse puturoase și sfărăitoare. Sunt urși mari care... Nu știu ce. Sunt vrăbiuțe. Sunt foci, sunt girafe, sunt de toate, trebuie să vă suportați, asta este, toți trebuie să încăpem, toți sunt iubiți de Dumnezeu, n-avem ce face, și morsa, și girafa, și păsărica, și n-ai ce face. Nu că eu nu pot suporta, eu numai cu păsărele și cu păsările emu vreau să merg. Nu se poate. Deci, ține, e undeva un prag peste care trebuie să treci ca să poți să rămâi în biserică. Altfel nu se poate. Și văzând Iisus credința lor și ei zice că au spart acea acoperișul care era făcut din ramuri unit cu pământ și, cu, și l-au coborât pe bolnav în fața lor și văzând Iisus credința lor, i-a zis slăbănogule, fiule, iertate sunt păcatele tale. E clar că și omul acela avea credință. Cu siguranță că și el avea anumită credință, că nu cred că îl aduceau contra lui. Bă, tu taci din gură, hai în pace. Nu mai vreau nimic, vreau acasă, tai, hai în pace. Sigur, cu siguranță el încuraja, vă rog, încercați, vă rog, vreau să ajung. Deci, sigur avea și el credință, dar mai deosebită era credința lor, pentru că ei se străduiau săraci, făceau eforturi, că nu i-o trecut lui prin cap de sfaceți acoperișul. Lor o fi trecut. Omul când e bolnav, nu mai gândește nici să fac un pas, apoi să urcăm sus pe acoperiș, să desfacem acoperiș, sau ce. Lor l-a trecut. Și văzând Hristos credința lor, vă ziceam toată trecută de această stare de copil pe care Dumnezeu ne cere din nou să o avem. Adică această stare de a nu părăsi locul, de a nu... Știți cum e copilul? Când chiar dacă îl lovește tatăl, lucrurile astea le-am trăit și eu. Chiar dacă, Doamne, trebuie să ajungi, să... Mai, nu știu ce, lovești. Doamne, nu se supără pe tine, incredibil. După 2 minute, incredibil, asta se face inima praf. Eu nu știu ce-și cere sau nu știu cum... Nu s-a supărat. Deși o plâng, deși nu știu ce, nu s-a supărat. Și rămâne cu tine și se ține cu tine de mână. Oh, îngrozitor, îți vine să-ți tragi palmul zilnic. Deci numai... așa e copilul. Și așa, la acest tip de copilărie spirituală ne cheamă Hristos, cumva. Și asta a văzut Hristos la acești 4 oameni și la acel om. Nu au deznădăjuit. Au găsit ei soluția, au coborât ei cumva, au găsit. Au păstrat această stare de copii. Și Dumnezeu le-a zis, fiule, copilașul, iertate sunt ție păcatele tale. Și v-am povestit mult despre faptul că Dumnezeu ne vrea să păstrăm această stare de copilărie și că în relația cu El să fim într-o stare de joacă, de bucurie. Nu atât de serios. Dumnezeu, vine Dumnezeu, ne vorbește. Dacă ar fi, deci, dacă ar fi să ne ia, să luăm în serios pe Dumnezeu și El să ne ia pe noi în serios, nu se mântuiește niciunul. Adică dacă Dumnezeu ne-a luat la bal mărunți, ca pe niște oameni mari ce suntem, și ne-ar lua la treabă serioasă, vai de capul nostru și de zilele noastre, nu este, e ca și cum s-ar face cineva o analiză de text și ar scoate că ești analfabet, nu funcțional, complet, și că nici măcar de arunca la gunoi textul, spurcă gunoiul. Adică, cam așa e dacă ar vrea Dumnezeu să intre în detalii, să te ia pe bani mărunți, la orice faptă ta. Și noi zicem, nu, noi vrem chestii serioase cu Dumnezeu, vai de capul nostru serioase cu Dumnezeu. Dă slavă lui Dumnezeu că El vrea să te ia cu ușurință și te ia ca pe un copil. Și îți iartă greșelile și nu știți când e un copil mic și zice, tati, nea, 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 nea. Nu știu ce zice acolo, bea, vai ce frumos a zis. Dacă îl zici la 40 de ani, tati, vreau să nea, 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 râde toată strada de tine. Adică nu e nimic interesant. Chiar spunea un bătrân deosebit, un părinte deosebit bătrân, zicea, am starea aceasta de grație la bătrânețe că pot iară să fac prostii fără să mai fiu, fără să mă mai ia lumea râs, fără să, da, că știi, la bătrânețe și la copilării te las, da. Vai, ce-a zis bătrân, ai văzut? E prostii pe acolo, știi, niște agramate, chestii. Nu contează mei, bătrân sau copil, îl ierți. Pe când un om matur, nu se iartă așa ceva, nu se iartă. Nu vrei să rămâi la starea asta de copil în care ți iartă Dumnezeu și se bucură de gângăvelile tale. Nu vrei? Vrei să fii mare? Treci la studii și la teste de Oxford să vedem ce iese din tine. Nimic nu mai rămâne. Deci praf și pulbere. Și erau acolo, zice, și văzând Iisus credința lor, i-a zis, slăbănogule, fiule, iertate sunt ție păcatele tale. Și erau acolo unii dintre cărturari care credeau și cugetau în inimile lor. Pentru ce vorbește acesta astfel? Iergulește. Cine poate să ierte păcatele fără numai Dumnezeu? Și Dumnezeu le răspunde la gândurile lor. Deci acești oameni nu îndrăzneau să zică, stăteau să-i teau. Dar gândeau. Și Mântuitorul le răspunde la gândul și zice, și îndată cunoscând Iisus cu Duhul Lui, că așa cugetau ei în sine, le-a zis lor, de ce cugetați acestea în inimile voastre? Și aici am vorbit și mai putem vorbi despre faptul că în sine cugetele, gândurile, nu sunt păcate atâta timp cât ele nu le unești cu cugetul, cu inima, cu sufletul tău, cu tot ce înseamnă ființa ta. Ele nu devin păcate. A faptul că strece prin cap acum o prostie sau îți vine, te uiți pe fereastră și zici, dacă ar cădea un bolovan și ar veni pe fereastră. Așa. Nu e un păcat în sine. Faptul că îți vine în minte o prostie, că îți vine în minte cine știe ce altceva. Contează ce faci după ce îți vine gândul ăla în minte. Și dacă tu începi să te unești cu el, zici, da, chiar ce interesant ar fi. În cine ar lovi bolovanul dacă ar veni pe acolo? Na. Cum ar părea așa? Creier, zburați pe acolo. Deci îți imaginezi tot felul de prostii și să stâmpe niște supărări, niște mâhniri, cum i-ar, ce ai face la ăla și cum ar cădea peste ăla și ce suferință ar avea ăla. Deja de ei se transformă în păcat, înțelegeți? Deci nu-i păcat că-ți vine un gând, că n-are cum să nu vină un gând. N-are cum. 10.000 de gânduri. Problema e ce faci după ce vine. Dacă tu insiști asupra lui și te unești cu acel gând și studiezi și îl cercetezi și stai de el, atunci devine păcat. Contează. Și atunci gândul devine unit cu inima. Și Dumnezeu întreabă, nu întreabă de ce se ridică astfel de gânduri în mințile voastre, ci în inimile voastre, zice. Adică nu e vorba de gândurile care îți trec în cap așa. De exemplu, tu stai aici, ești foarte atent, concentrat și îți trece prin cap o prostie legată de sexualitate. Dumnezeu nu vine din altar și zice, ha-ha, ai trecut, prin gândul ăla ți-a trecut prin cap. De ce poți să faci? Ce poți să faci? Că a trecut. Ca și mai zice, o cioară a trecut pe deasupra ta. Păi ce poți să faci dacă a trecut cioara? Nu, a trecut cioara. Face ce vrea cioara, n-ai ce face. Nu ești vinovat că a trecut cioara. Ești vinovat dacă cioara își face cuib în capul tău. Asta, da. Că ea vine, că se așează pe acolo, își pune rămurele, nu știu ce. Zici, da, mă, uite, mai pune una aici, nu știu ce. Așa e atunci când colaborezi cu gândurile. Colaborezi cu cioara, știi, să zic. Vai, ce bine că stai aici, apă și de ploaie. Și tot felul, te gândești la tot felul de... Așa este atunci când te instalezi în gânduri și stai în ele. E atunci devine păcat. Atunci este unit gândul cu inima. Cu toată inima crezi gândul ăla. De exemplu, te uiți la un om și judești, așa se îmbracă, așa, și are bani și nu știe să-și cumpere niște lucruri, așa. Vai de capul ăsta, te unești cu tot sufletul în chestia asta. Păi atunci e păcat. Nu că îți treci din cap, uite ce s-a îmbrăcat omul ăla, treaba lui. Gata! Nu-i păcat asta. Dacă tu te însoțești și judești mai departe și cu inima simți și te unești cu acest gând, e păcat. Și că la aceste gânduri Dumnezeu răspunde. Și vă spuneam în alte dăți, vă spun și acum, că Dumnezeu îl pedepsește cu moartea pe cel care a gândit în mintea lui ce voi face cu avuțiile. Că a rodit cuvântul meu, știu ce voi face, s-a unit cu mintea și cu inima de acel gând și a zis îl voi construi hambare mai mari, voi sta și voi zice sfătului meu, stai sfătul meu, mănâncă, bea și te odihnește, că de acum ai de toate. Și Dumnezeu îi răspunde la gândul lui, că el nu făcuse încă nimic, înțelegeți? Nimic. Îi răspunde și zice, nebune, noaptea aceasta voi lua sfătul de la tine. Și ce vei face? Și asta înseamnă că chiar l-a luat? Nu că aș putea să-ți iau sufletul. Deci Dumnezeu nu se joacă cu mintele. Noaptea aceasta voi lua sufletul tău de la tine. Și aceasta e urmarea gândului lui. Înțelegeți ce grozav lucru e? Că la aceste gânduri cu care noi ne unim și le trecem prin inimă, la acestea Dumnezeu răspunde cu seriozitate. Că ele nu se întâmplă numai pentru că Dumnezeu ne dă șansa să avem în jur oameni care s-ar mira de prostiile noastre și ne-ar rușina. Nu facem un păcat pentru că este poliție și este procuratură și nu știu ce. Nu facem un păcat, dar el... Acel păcat va fi, se va face dacă toate acestea se va ivi un prilej, bun prilej, rău prilej, în care nu mai plătești cu nimic, nu știe nimeni că ai făcut chestia aia. Deci dacă tu colaborezi cu gândurile în sens rău și stai în inima ta cu tot felul de gând, acelea vor ajunge să se facă atunci când se va ivi prilejul. Ele stau în așteptare. Știți, noi aveam așa, ca și un, nu știu, zeci de sertare, în care noi avem gândurile noastre de care ne tot gândim și ele stau în așteptare și așteaptă momentul în care tu se va ivi un prilej în care nu te acuzi prea mult pe tine, conștiința nu te va mostra cu ce să faci, n-am avut ce face, nu era situația. Cum aveam un prieten bun și toată ziua se gândea la fete. Și da, nu se atingea de el. Și zicea, da, m-aș atinge dacă s-ar putea, dar să nu mă mustre conștiința, cum să, nu pot. Și s-a evit un bun prilej, mergea la sâmbătă. Și ne-a luat un aro înghesuit acolo și nu se mai găsea loc pentru fată și numai pe picioarele lui. Și l-a zis, și el îmi spunea, dar n-am avut ce face. Nu mă poate mustra conștiința, era fericit. Da, asta și îndrăgostit, a fost un dezastru după aia. Un dezastru. Îi scria scrisori de 5 metri lungime acelei fete. 5 metri lungime, dar propriu. Și un dezastru a fost. Dar își găsea îndreptățire. Înțelegeți? Că, domnule, eu ce să fac? Ei, așa și dacă noi ținem acolo la sertarea aia, dacă s-ar putea, domnule, nu se poate, asta este, nu știu ce, sunt căsătorit, na, ce, asta e. Sunt nu știu ce, lumea se uită, oamenii mă judecă, nu pot să fac aia, nu pot să fac aia, nu pot... Ei, dacă aș câștiga eu, dacă aș avea niște bani, dar cum, că nu știu ce, fără să muncesc. Toate stau în sertare și așteaptă un moment cu un prilej când s-ar putea să... Și sar ca iepurile din sertare. Bam! Acum e momentul! Eu sunt, eu sunt, eu sunt! Deci noi ar trebui să fim așa de hotărâți încât și să credem și să urmăm porunca lui Dumnezeu încât dacă noi singuri ar fi pe pământ și averile și pormoneile ar sta în jurul nostru și nimeni n-ar ști niciodată că nu am noi pormoneie și bani și nu știu ce, să nu iei pentru că așa a poruncit Dumnezeu. Pentru că de ceea ce n-ai muncit tu, să nu te atingi. Așa ar trebui să fim noi. Nu că pe noi ne ține că lumea se uită, că judecata ne judecă, că poliția ne caută, că... Nu asta. Asta ne arată că noi, de fapt, ne-a ținut Dumnezeu sub un clopo de sticlă, dar dacă ne-ar scoate de acolo, noi am cădea praf și pulbere ne-am face. Dacă ne-ar da prilejul de păcătuire încât să nu fim văzuți, încât să nu se vadă, încât noi ajungem pe o insulă cu nu știu cine, ajungem să violăm, să bajocorim pe nu știu cine. Pentru că tu asta ți-ai dorit. Și dacă nu se va ști niciodată și oricum rămânem aici restul 200 de ani, ajungi să faci rău celuilalt, să-ți bajoc de celălalt, să faci orice, pentru că oricum tu erai pregătit pentru asta. Cu ce ești diferit de un criminal, dacă oricum și tu, poate că ești mai laș decât un criminal, pentru că dacă acela poate că a trecut pe toate lașitățile și și-a asumat toată, tot ce va urma, făcând crimă, făcând nu știu ce, făcând viol, făcând orice, și și-a asumat. Tu nu-ți asumi, ți-e rușine, ești laș, ți-e frică de oameni, vrei să ai imagine bună în fața oamenilor, dar dacă se va ieși prilejul în care să nu fie niciuna, niciuna, ai face-o. Ești mai vinovat decât un care măcar ăla își asumă. Deci, până la urmă, contează foarte mult ce gânduri lasă să stea în mintea ta. Și că și după aceste gânduri ne va judeca Dumnezeu. Foarte mult contează. Și s-ar putea ca Dumnezeu să ne judece și să dea asupra noastră niște încercări și niște ispite, tocmai ca să n-ajungem să împlinim acele gânduri. Pentru că tu te gândești cum să faci să ai relație cu nu știu cine și să bajocorești pe nu știu cine și îți oferi nenumărate prilejuri de a ajunge într-o situație în care să poți face asta și uite așa, pentru asta Dumnezeu te va opri. Că te vei îmbolnăvi, că vei... Și nu știi de ce să faci Dumnezeu una ca asta. Și s-ar putea ca foarte multe din lucrările care le face Dumnezeu cu tine să le facă ca să te poată opri din grozăviile pe care tu le-ai face dacă ți-ai dat toată ziua prilejul posibilități de a face cumva, de a ieși cu inimă și cu mâine curate de acolo, părută curate și părute curate. Acesta despre gândul. Și îndată cunoscând Iisus cu Duhul Lui, că așa cugetau ei în sine, le-a zis, de ce cugetați aceste în inimile voastre? Ce este mai ușor a zice slăbănogului, iertate sunt ție păcatele, sau a zice scoală-te, ia spatul tău și umblă? Despre aceasta am vorbit și v-am spus că amândouă sunt la fel de grele și amândouă numai Dumnezeu le poate face. Cine poate să zică unui slăbănog de zeci de ani care nu mai putea să-ți ridice, ia spatul tău și umblă, ia spatul tău în spate, patul. Targa aceea. Și umblă cu ea. Nimeni decât Dumnezeu. Nu poate nimeni. Niciun vrag, niciun fachir, niciun vrăjitor. Nimeni. Numai Dumnezeu poate să facă asta. Adică să recreeze puterea trupului, să o repună, să o readucă în om. Să-i dea putința de a ști să meargă după ce el a pierdut obiceiul de a mai merge și de a mișca mâinile și de a face orice. Asta numai Dumnezeu poate să facă într-o clipă. Nu poate nimeni să facă într-o clipă. Și la fel de greu era și să ierți păcatele și numai Dumnezeu poate să facă, la fel de greu este. Știți de ce zice asta Dumnezeu? Pentru că El până atunci a făcuse multe minuni mari pe care numai Dumnezeu le poate să le facă. Și zic, cum îndrăznește să zică iertate-ți ție păcatele că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Asta îi scandalizează. Dar faptul că el până atunci făcuse niște minuni care numai Dumnezeu le poate face. A zis leprosului, voiesc să fii curat. Și acela s-a făcut curat într-o clipă și și-au revenit și au crescut palajurile și obrajii și pleoapele și totul. El leprosul, cine poate să facă asta? Nici acum, cu toate tehnicile posibile și cu refacerea, îți trebuie poate, dar falangele tot nu le poate face la loc. Și obrajii tot mai rămân pe acolo, orice ai luat de pe nu știu unde să pui acolo și tot. Că ajungeau acești leproși să nu mai aibă obraje, erau ca niște monștri. Asta se întâmplă la leproși. Sau le cade nasul. Cine poate să pună nasul din nou? Și cât de greu să mai faci un nas și să mai fie și frumos. Și Dumnezeu a zis mai cuvântul, voiesc și s-a făcut sănătos. Și el zice, ca și cum ar zice Dumnezeu, a, vă-ți mintiți că am zis iertate să-mi ție păcatele și ziceți, numai Dumnezeu poate, dar de faptul că am făcut atâtea minuni pe care numai Dumnezeu le poate, asta nu vi se pare. Adică era o minciună în sine, era o fățărnicie, era o prefăcătorie, era, păi dacă stai să te uiți cu ochii clar, curat, recunoști Dumnezeu, numai Dumnezeu poate. Deci ori e Dumnezeu, ori cel mult e un om fără prihană, desăvârșit, care orice zice el se face. Deci ăsta două variante erau, să fie desăvârșit, fără de prihană, fără de păcat, pentru că nu s-a auzit din viața un om păcătos să facă asemenea lucruri. Ori e Dumnezeu. Nu era altă posibilitate. Și dacă el e fără prihană și zice că e Dumnezeu și continuă să facă minuni, înseamnă că e Dumnezeu. Că dacă ar fi fără prihană, dar mincinos, nu ar mai face minuni, nu? Dar n-ar mai fi fără prihană. Ar fi plin de prihană. Deci era o aberație și el zice, nu nevrednicilor, fă țarnicilor, vă încurcați în cuvinte. Cu alte cuvinte, aici cumva Dumnezeu lovește în viața noastră care se blochează în formalități, în formalisme și nu vede realitatea, realitatea pură, că Dumnezeu există, că Dumnezeu face să crească, că Dumnezeu a poruncit să răsară soarele și răsare, că Dumnezeu ține armonie în făptura asta și se vede urma pașilor Lui în toate și lucrarea mâinilor Lui în toate, dar noi ne tulburăm de tot felul de formulă, de vorbe, de dacă nu există, dar poate că nu știu ce. Să știți că felul acesta în care privim lucrurile, în care realitatea în sine de o putere și de o persistență incredibilă, nu o băgăm în seamă și nu numai realitatea exterioară, și realitatea vieții noastre. Adică faptul că, cum zicea Părintele Stăniloae, îl cunoaște Dumnezeu din împrejurările vieții noastre, din faptul ce am trăit până acum în fiecare clipă, de faptul că am simțit însoțirea Lui, am simțit ajutorul Lui, am simțit mila Lui, am simțit toate, că am văzut că Dumnezeu m-a scos din cazul ăla, că a adus încercarea aceea cu folos pentru mine, că și toate le vedem. Deci nu numai din exterior, din toate se vede o prezență a lui Dumnezeu în viața noastră, cum zicea Părintele Arsenie Voca. Existența e dovedită de asistență. Asistența dovedește existența. Asistența lui Dumnezeu în viața noastră, faptul că ne asistă la toate, dovedește existența, știți? Deci noi nu vedem chestia aia, dar formulele, formele, vorbele sunt terminate, da, chiar așa. Poate că nu există. Poate tot felul de povești, tot felul de formule bine tipluite, bine cuvinte, bine așezate, ne impresionează. Exact așa aceștia. Nu poate ierta decât Dumnezeu, dar restul, faptele mari, nu le vedeau. Nu vedeau. Asta nu se vede. Știți? Și împotriva unui fel de acesta de a fi, Dumnezeu se mâhnește. Fățarnicilor. Știți că i-a mai pus de câteva ori pe oamenii în fața unor realități de tipul ăsta Dumnezeu. Atunci când veneau farisei și fetolegia, spune-ne, nu mai scoate sufletul din noi. Ești tu Hristosul, dar el vrea să le arate și dacă v-am spus de atâtea ori, că a spus-o de față. Și tot nu credeți. Și ca să le arate cât de fățarni sunt, le-a zis, da, vă răspund dacă răspundeți și voi la o întrebare. Care? Ioan Botezător era de la Dumnezeu sau de la oameni? Și ei se gândeau, dacă zicem, adică ei n-aveau o părere. Adică aveau o părere clară că nu era de la Dumnezeu. Dar nu îndrăzneau să o zică, pentru că dacă zicem că nu e de la Dumnezeu, ne omoară mulțime. Nu putem zice. Dacă zicem că e de la Dumnezeu, o să zică, de ce n-ați ascultat de El? Și noi ce să zicem? Și atunci zicem, nu știu. Și a zis, ei, nici eu nu vă spun. E ca și cum ar spune, degeaba vă spun că numai păcate vă faceți. Că tot nu credeți. Și că tot nu vreți să credeți. E ca și cum i-ar vădi de fățărnicie cronică. Cronică. Adică pe noi ne vădește. Că așa suntem noi. Suntem fățarnici cronic. Da? Ce este mai ușor, a zice stăpânogul, iertate să-mi ție păcatele, sau o zice scoate ia spate și umblă. Amândouă sunt la fel de grele și amândouă dovedesc, de fapt, dovedesc fățărnicia noastră. Dar ca să știți că puterea are Fiul omului să ierte păcatele pe pământ, a zis slăbănogului, să scoală-te, ia sfatul tău și mergi la casa ta. Și aici faptul că deci putea să-i zică, scoală-te și fugi. Nu că ia spate. De ce să-și ia pat? Bineînțeles că am putea să-l vedem și, și faptul că îi pune, de exemplu, pe, pe ucenici, că după ce se hrănesc cei 5.000 de luați afară de femei și de copii, să adune toate firimiturile în coșuri. Nu era numai pentru ca să arată că, uite măi, voi ați dat numai 5 pâini și 2 pești, au mâncat oamenii din aia 5 pâini și 2 pești și s-au strâns 12 coșuri mari, numai de firimături. Nu era, dar nu era numai pentru asta, era și pentru că nu ne putem imagina pe Dumnezeu, un Dumnezeu nepăsător, mergem, facem friptură, mici, nu știu ce, pe acolo lăsăm toate aruncate, desastru, în natură, făptură, nepăsători. Uitați cine e marul ecologist. A strâns tot. Mulțimea în urmă, strânge, să strângă tot, să strângă tot în coșul. Și, și aici. Da, el a dat spatul tău aici plin de zoaie, plin de mizerie. Lasă-ți aici, du-te și zburdă, fiule. Nu? Nu, ia-ți spatul, măi. Băi, ia-ți mizerile, ia-ți gunoiul, ia-ți sudoarea. Nu trebuie să o simtă altul. Nu trebuie să pută în nasul altora că tu ești gata, fericit. Ia-ți-o și du-te cu ea. Aruncă-o tu, știi unde știi tu, dar nu lăsa aici. Știți? Este și înțelesul ăsta. Mai este un înțeles. De exemplu, la, la Sfântul Luca al Timei, mai ales atunci când a făcut acea minune extraordinară cu un copil care cânta la pian. Copilul acela care, din Grecia, care cânta la pian și urma să fie un mare pianist și la o ceartă între părinții săi, el a fugit afară și în fugă de a fugi, că se certau părinții, în fugă ușa s-a închis și era foarte, era făcută din fier foarte grea și se închidea perfect și i-a prins degetele și i le-a tăiat toate. Nu știu la ce nivel, cum. Și a văzut mult sânge pe scări și a văzut degetoșele lui căzute pe acolo. Și a bătut la ușă și a zis la mamă, mamă, s-ar mai găsa să-și la cutaie sau ce vrea copile? Și acum a fost distruși. Pentru că, gata, s-a terminat cu cariera lui. S-a terminat cu... A, e ca om. Și ca om e foarte greu. Asemenea, oameni se gândește și dacă se vor mai căsători vreodată, da, apoi, nu știu ce meserii care, în care ai nevoie de... Și copilul acela s-a rugat cu multă... Bineînțeles că n-a mai putut face vieții medici nimic, dar s-a rugat cu multă durere la Sfântul Luca al Timei și ei și, și părinții săi și i-au crescut degetele. I-au crescut degetele. Există, omul acesta trăiește. Și cântă la pian acum. Și, dar numai că vârfetele acelea de deget nu s-au, n-au crescut exact cum sunt degetele, ci puțin mai subțiri. Toate. Puțin mai subțiri, dar exact la aceeași înălțime, cu aceeași putere de a bate clapele, cu aceeași, tot, numai cu puțin mai subțiri. Și el s-a rugat Sfântului Luca și a zis, Sfinte, dacă mi-ai făcut asta, de ce nu-mi faci să fie complet? Și a zis, nu. Pentru ca să vadă, deci și tu să-ți aduci aminte și alții să vadă că tu n-ai avut, dar acum ai. Adică rămâne urmă, domnule, eu am fost ciung, domnule, am fost, uite. Foarte mult contează asta, se pare că și poate că ne și face pe noi să fim mai atenți. Uneori, când minunile se petrec total, complet, aproape că și uităm sau poate nici nu mai dăm valoare acestor minuni. Poate că așa s-a întâmplat. Poate nici nu era așa. Eu când mi-aduc aminte de perioadele de grozave, de dinainte, zic, dacă n-aș mai avea așa cum iadul în mine, zice, eu n-am, nu eram același, nu eram. Ba da, eram același. Și încă am urma iadului și o simt și o trăiesc. Eram acela condamnatul definitiv, ucigașul și sinucigașul și toate. Eram, știu, am văzut și o văd pentru că am încăpat un lung cu el, așa știți, că e acolo, simt miasmele, simt mirosul. E unul dintre motivele pentru care, în general, bolile nu trec total, complet, definitiv, gata, nimic, nu mai ai. Dom'le, ceva o să mai ai, dacă faci Dumnezeu o minune cu tine. Și ceva acolo, ca să vezi și ca să simți că stă cumva sabia lui Damocle deasupra ta, adică să nu uiți de Dumnezeu, să nu începi să crezi că ești cineva, să nu te lauzi că ești nimeni în drum cu apă în mână, că ești priceputul și cunoscătorul. Să nu uiți nici de smerenia ta, dar să nu uiți nici de Dumnezeu. Și să știi că, oricând Dumnezeu poate, poți să cazi iar în ceea ce ai căzut. Așa și în vindecările spirituale, adică te vindești poate dintr-o stare de frică, dintr-o stare de groază, dintr-o stare de neputință, dintr-o stare de... Dar ceva următor vor mai fi ca să aduci aminte și să știi și să dai slavă lui Dumnezeu. Cu oamenii, uite să mai dea slavă lui Dumnezeu, uite să mulțumească. Dacă nu stă puțin de asta lor, sabla lui Damocle a întoarcerii la aceleași păcate și aceleași greșeli și aceleași... Uite să mai dea cinste lui Dumnezeu și să mulțumească Dumnezeu. Și asumă ei rapid lucrurile și zic, ei sunt vindecătorii. Ăsta e motivul pentru care de multe ori și bolile, și în boli, când ne rugăm mult, Dumnezeu ne vindecă mai complicat, mai greu, în timp, nu dintr-o dată. Până când sufletul nostru se pătrunde încetul cu încetul de o anumită smerenie și de o anumită umilință înainte de Dumnezeu și de o anumită recunoaștere a neputinței noastre. Și până când începem să dăm preț acestei lucrări la Dumnezeu cu noi. Dar rămâne ceva cumva și în această osteneală de lungă durată în care Dumnezeu până la urmă ne vindecă și prin intermediul medicilor și prin intermediul, să presupunem că sunt minuni, dar ne vindecă și prin intermediul oamenilor. Dar oricum, lucrurile se petrec mai greoi de multe ori, tocmai pentru necredința și neputința noastră. Poate că pentru oamenii deosebiți, excepționali, se pot vindeca dintr-o dată și complet. Pentru cei care nu pierd această încredere în Dumnezeu și această cinstire a lui Dumnezeu. Dar pentru noi, cei și alții, lucrurile se fac mai greoi, mai complicat, mai încet. Ne vom purta patul până la sfârșit. Adică zoaiele păcatelor noastre încă vor mai fi deasupra capului nostru. Urțenia, mirosul nostru urât al păcatului nostru încă ne va rămâne și bine, slavă Dumnezeu că rămâne. Pentru că foarte mulți oameni zic, dar de ce m-am spovedit și mai simt încă anumite față de anumite păcate așa, o anumită... Simt încă păcatul ăla, sau mă mai aduc aminte, dar ce ai vrea? Să nu mai simți? Dar ar fi îngrozitor. Cu cât un lucru nu-l mai simți, cu atât îl faci mai repede. Și zici, las că dacă îl fac, după aia mi se dezleagă, și-a rezolvat. Nu! Ci tocmai cu cât un lucru este mai grav și poate mai periculos pentru tine, e bine să mai simți încă urmele acelui păcat și să-ți fie teamă să-l mai faci și să te lupți cu el și să rămâi un luptător cu el. Bun. Deci e foarte interesant. Nu, să nu cumva să credeți că cei care li se iartă păcatele să nu mai simtă nimic despre păcatul ăla, să fie liberi ca și cum niciodată nu l-ar fi făcut. Nu! Asta nu e eu. Nu știu cine a inventat chestia asta. De unde a ieșit ideea asta că așa ar trebui? Nu. De ce credeți că părinții s-au duceau aminte de păcatele lor? Păi dacă erau niște spoveditori perfecți și alții erau duhovnici perfecți, ei nu mai trebuia să-l aducă aminte nimic. Erau fericiți burdând. Nu! Se pare că este folositor să-ți aduci aminte ca să nu mai faci, ca altfel vei face. Și nu vei da preț dragostei cu care Dumnezeu te-a ridicat din acel păcat și ți l-a izbăvit și ți l-a spălat, ți l-a curățit. Scoală-te ia sfatul tău și mergi la casa ta. Deci nu numai că ia sfatul tău, scoate-l afară, mergi la casa ta. Într-un fel, rămâi cu el. Rămâi cu asta. Ce este tainic undeva în spate... acest înțeles, aduce aminte cine ești și de unde te-ai ridicat. Aduce aminte cine ești de unde te-ai ridicat. Aduce aminte că ești Gogu de la Frăsinet. Că ești nimeni. Că ai ieșit de acolo, că erau nimeni. Și acum tu vrei cinstiri și vrei darul de la Dumnezeu și tu nici... Aduce aminte că ai fost nimeni. Și că Dumnezeu te-a dus în biserica sa. Și ți-a dat trupul său. Și că te ține aici. Și că nu te pedepsește. Și că te ajută. Și că este alături de tine. Aduce aminte cine ești. Nu cumva să uiți. Nu cumva să te crezi cineva, că ești nimic dacă e să iei la bani mărunți așa. Și s-a sculat îndată și luându-și patul, a ieșit înaintea tuturor încât erau toți uimiți și slăveau pe Dumnezeu zicând asemenea lucruri n-am văzut niciodată. Și probabil că așa se întâmplă și cu noi. Dacă, de exemplu, noi am fost bețivi, rupți, porniți de asta, drogați, nu știu ce am fost, am fost ceva urât. Și noi reușim să ne ridicăm din patima asta, da. Dar cumva stăm toată ziua atenți să nu mai cădem. Toată ziua trebuie să fim atenți. Nu că, gata, dar cum spune cineva. Poate că se dă mai multă slavă lui Dumnezeu prin însăși faptul ăsta că lumea va vedea că tu ești un de la ridicat din morți. Fost drogat, fost la care te lupți și uite că a biruit. Uite, măi, îți vede tot timpul patul ăla în mizerie în care ai stat. Că tu amintești de el, că tu spui, uite-mă, fraților, cine sunt eu. Ăsta sunt, că nu uit, nu pot să uit. Da. Dar se folosește mult mai mult de tine și de slavă lui Dumnezeu și poate se întărește și el decât dacă tu n-ar mai ști nimeni că tu ai fost păcătosul. Nu-ți mai aduce aminte de lucrul ăla. Nu mai se vede patul suferinței tale. Nu se mai vede nimic. Deci se pare că și pentru oameni și pentru ceilalți e folositor să continuăm să purtăm acest pat al suferinței noastre Adică grija să nu cădem iar. Atenția este lângă noi, secura și poate să cadă oricând. Că ne putem întoarce la vechea patimă cu o ușurință incredibilă. Că nu ne putem lăuda că suntem noi, vai, gata. Nu. Și ăsta e unul dintre înțelesurile acestei purtări a patului. Acesta este ce vreau să spun. Acum din întrebările voastre. Ne vorbiți puțin despre Părintele Petru Mamulescu. Părintele Petru Mamulescu este primul glas ce l-am auzit în timp ce m-a întors Dumnezeu din moarte. Și singurul glas ce l-am auzit. Adică eu am urcat la mormântul Părintele Arsenie Boca și acolo am văzut, nu știam ce e acolo, eu credeam că Părintele Arsenie Boca e viu. Nu știam că e mort. Și am văzut niște oameni adunați în jurul la ceva, pentru că acolo nu erau mormintele care le vedeți voi, niciunul, numai Părintele Arsenie era în 93. Poate că mai era vreun mormânt, dar nu știu. Și nu era niciun copac, era o poiană. Și doar copacii aceia doi mai mari, sunt mai un mesteacăn și un stejar. Restul nu erau brazi, deci era mult și știți voi acolo ce vedeți, nu era. Și în timp ce eu m-am așezat lângă mesteacul ăla și stăteam, în jurul acelui ceva, după aia am aflat pe mormântul Părintele Arsenie, nu știam ce era, auzeam un om vorbind. Și acesta era Părintele care vorbea atât de simplu, dar vorbea ca și cum ar fi acolo Părintele, vorbea cu un om. Părinte, am venit aici, așa. Și în timp ce el vorbea ca un preot simplu, ca un om, Dumnezeu mi-a deschis inima și vorbea acolo, dar era în mijlocul acela, nu-l vedeam, că erau oameni pe acolo. Și niște bătrâni, da, părinte, am venit la dumneata! Dar vorbeau cu părintele Arsenie din mormânt, dar eu nu știam că... Suntem necășiți! Vorbeau și părintele zicea, uite, sunt necășiți, oameni ăștia! Și după aia am aflat că e părintele Mamulescu, cel care vorbea și pe care l-am auzit eu. După aceea s-a petrecut toată... Deci nu pot să nu mi-aduc aminte că a fost glasul simplu de preot care a străbătut carcasa de mormânt a sufletului meu și prin care Dumnezeu după aceea a dat la o parte lespede de mormânt. Iar despre Părintele Arsenie Boca, despre el am auzit mult, de la el am auzit, sărăcuțul. Un om de o mare bunătate, printre puținii oameni buni cu adevărat, buni, adică se ducea la piață și oamenii ziceau, cumpără, părinte, o lubeniță, cumpără, părinte, și el zice, bine, da. Și îl vedeau așa mai simplu și mai prostuț, cum cred oamenii, că sunt oamenii blânzi, știți, mai prostuți, așa. Și dădeau lubenițe de astea borșite. Și îi dădeau să guste și el vedea că e borșit. Da, oamenii, a, bine, iau, părintea, și el o lua și venea acasă și zicea, dați-o la găinii. Păi de ce era tot tată? Că cumpărase bani. Lasă săracii. Dar ăia își bătuseră joc cu el, știți? Își recau mâine. Dar el se lăsa prostit, înțelegeți? Avea o bunătate incredibilă care... După ce am plecat de la Lupeni, când m-a chemat aici, eram cu tatăl meu acolo și m-a chemat aici în altul ca să încep biserica aceasta și toate cele, n-aveam odihnă că acea parohie rămânea tatăl meu acolo, dar el era deja bătrân, că de-aia m-a chemat acolo. Eu sunt bătrân, vină tu și nu știu ce. Și... Rămânea tatăl meu, dar nu aveam odihnă că începusem acolo. Erau oameni deosebiți care se adunaseră, începuseră în cateheze. Erau oameni deosebiți, mineri simpli, oameni simpli, știți ce bun este la sufletul dintre ei. Mult mai simpli și mai smeriți decât am văzut în toate țări. Când am fost ultima oară acolo, m-au însoțit un grup de... Că mi-a spus că trebuie să plec și m-au însoțit un grup de vreo 50 de oameni, bărbați și femei, din biserică, au pornit împreună, nu vreau să plece, unde să plece? Și eu am zis că trebuie să plec și tot veneau după mine și erau tot felul de gherete de astea, cum erau prin anii 2000-90 și se duceau și cumpărau ciorap, părinte, nu știu ciorap. Orice găseau pe acolo să-mi dea ceva, să... deosebiți. Și am avut inima neîmpăcată că i-am lăsat și că na, ce se întâmplă cu ei? Că dar nu prea se ocupa el cu cateheze, nu prea plăcea ce fac eu și nu știu ce. Și am auzit și am reușit să-l conving pe părintele Vambulescu, socrul fratele meu, să vină el, că tocmai sărăcuțul, tocmai nu știu, plecați într-o parohie, ceva, și a venit el și atunci am avut o dină totală. Dar era foarte greu, na, că ei erau doi colegi vechi, tatăl meu cu părintele Vambulescu, și Și i-a spus, dar o să fie mai greu, că tatăl meu era mai aspru, mai nu știu ce. No, nici o problemă. E un om bun, lasă. O să vă fie greu. No. Incredibil. Și dacă făceai cu el pe jos, așa, și cum o să zic, foarte bine. Ne-a mai pomenit, o bunătate, așa, și avea încredere în Dumnezeu. Dumnezeu e mare, Maica Domnului. Și un om care mi-a odihnit inima oricând, niciodată nu cred că l-am auzit judecând pe cineva. Un om care își păstrase copilăria, simplitatea copilărească. Soția lui tot, doamna Laurenția, tot mergea, pe oriunde mergeau, el avea oameni care veneau să-l vadă, părinte, părinte, nu știu ce, și toți. Ce să-i dea? Îi plăcea cafea. Îi plăcea cafea. Și doamna, să nu-i mai dați cafea, că doare inima și are probleme și nu știu ce. Și toți săraci, și el zicea la ei, nu vă supărați. Dă-o cu acest. Și-o bea în ascuns acolo și zicea, da, să că ea săracă mă iubește, dar mie îmi plac. Și nu-mi place, nu-mi place. Și bea cafea și un om bun, un om deosebit. Un om care îți odihnește inima, dar ceea ce a fost deosebit la dânsul, a fost că l-a cunoscut pe Părintele Arsenie Buca și s-a ținut de el ca un copil. Părintele îl prețuia foarte mult și zicea, mă, Petre, tu ai o credință de copil, să țină Dumnezeu credință de copil. Că era ca un copil așa, simplu, simplu în fața părintelui și îl respecta foarte mult părintele pentru asta, că era ca un copil și și-a păstrat credința până la sfârșit. Știți întâmplarea, el mi-a povestit-o când era student la terminase sau era în ultimul an la teologie la Sibiu și om sărac, din cei mai săraci din an a fost și părinții lui în nordul Gorjului, undeva aproape de Novaci. Și el făcea la Sibiu, dar acolo nu se putea susține și atunci cânta la strană în diferite biserici ca să strângă niște bani să poată trăi. Și când s-a întors de acolo, vara, să vină acasă la părinți, când a ajuns în sat, tocmai murise un tânăr care fusese și el orfan și necăjit și crescuse că la turma satului și cum era acolo de, aproape de Novaci, se creșteau turme. Și fiind fără părinți, a fost crescut ca un orfan să aibă grijă de turmele satului. Și a trăit greu cu ciobanii, vă dați seama, copilul, orfan, ținut de ciobani, avea o milă, du-te-le, du-le, pa-aia, nu știu, și bietul copil, totuși, crescuse, devenise om și făcuse și el o casă din bârne, cum a putut din mâinile lui, tot așa, și urma să se căsătorească. În sfârșit, ajunsese la maturitatea lui, găsuse o fată, urma să se căsătorească și înainte cu câteva săptămâni de căsătorie, s-a dus în pădure să-și mai completeze el casa lui de bârne și a căzut un copac peste el și a omorât. Și a fost mare necaz în sat, adică mare necaz și mare durere. Și părintele tocmai atunci a venit de la Drăgănescu, de la Sibiu, acasă, la părinți. Și a găsit plângere mare în sat și a murit copilul, a murit băiatul, mă. Când să se căsărească și el. Și era o durere, adică ți se pare o îndreptate lui Dumnezeu, măi, dar nu se poate, toma ăsta! Care era cu minte, care... Și el a zis, Doamne, atâta... Na, ținea și el la băiatul ăsta și a zis, Doamne, Tu poți orice, poți să-L învii. Și s-a rugat, el a venit acasă și s-a rugat acolo, în casa părinților, multe ore în șir, cu multe închinășuni și a zis, Doamne, când o să ajung de seară, că se mergea la priveg, când o să ajung de seară la el și cu mama mea și mama, ei luau ca în Ardeal câte un busuioc și mergeau cu floare, nu știu ce. Și eu o să iau și un busuioc și fac deasupra lui așa, Tu să-L învii, a zis părintele. Și s-a rugat. Și a ajuns acolo. Și cu tot sufletul a zis, acum, Doamne, Sfânt, a făcut desfânt. Nu, Nadia. Și a fost necăjit tot. Dar n-a spus la nimeni asta. Nu pot să spui la mamă, știi, m-a rugat să-L înviu. S-au îngropat, nu știu ce. Au trecut săptămânile, au trecut spre sfârșitul verii, a zis să meargă până la părintele Arsenie la Drăgănescu, pictor la Drăgănescu, părintele Arsenie Voca. Și s-a dus la părintele Arsenie Voca și, deci asta a fost o taină a inimii lui, n-o spui la nimeni. Și părintele Arsenie Voca l-aștepta lângă, când a coborât din autobuz, a mers și când se vadă biserica, el era afară de biserică, părintele cu un busuioc cu mână și zicea, învii el, Doamne! Făcea peste ceva, nu știu peste ce. Și ăsta a căzut în genunchi. Păi, dar cine poate să știe lucrurile astea, nu? Că e o chestie. Și el o uitase, că trecuseră câteva săptămâni. Și tot zicea, învii el, Doamne! Și a căzut în genunchi și a zis, părinte, ce să mai zic la asemenea chestie? Și a zis, mă, tu știi că putea să învie? Zicea, mă, Petre, ai credință simplă de copil, mă. Zicea, tu știi că putea să învie, mă? Dar n-ar fi fost folositor nici pentru tine, mă, că te-ai fi mândrit până la sfârșitul vieții. Nici pentru el, că făcea păcate care nu știu dacă se mai mântuia. Așa a fost folositor pentru el. Aproape că leșina băieții. Deci nu poți să uiți așa ceva, domne, și când un om îți face așa ceva, nu poți să zici, poate că nu era sfânt, poate că nu era. Ce nu era, domne? Că ăștia sunt lucruri care îți depășesc ființa, adică n-ai ce să spui tu. Că sunt lucruri trăite de tine în taina ta. Și lucruri de felul ăsta mi-a spus multe, multe. Adică, păi și când auzi lucrurile astea, pentru că pe mine m-a interesat, după ce m-am convertit, am zis, cine o fi omul ăsta lângă mormântul căruia? Să aflu și eu mai multe. Și el a fost primul care mi-a spus multe, multe, deosebit, deosebit. Și mai pot spune până la 12 noaptea câte mi-au mai spus despre credință, dar nu lăsăm pe altă dată. Deci, sunt convins, iar atâta drag avea de părintele Arsenie Voca că și credea în sfințenia lui că atunci când la un moment dat au săpat apele într-o zi de 24 iunie de ziua Sfântului Ioan Botezător, au săpat niște ape, au pus pe acolo și s-a aduncit așa, s-a făcut un mormântul părintele așa ca o groapă și au trebuit să-l dezgroape și au găsit oase curate, dar zicea că el a auzit, a fost, parcă l-a purtat ceva, știți că s-a făcut în taină, nu știu ce, mai cele pe acolo, nimeni nu a spus, dar a apărut părintele, iar a apărut părintele, de unde a apărut, de unde știe, dar... Și părintele, parcă dus de Duhul Sfânt, a apărut și el pe acolo. Și a coborât în groapă, acolo sunt izvoare de apă care curg prin, când s-a îngropat soția fratelui meu și soacra fratelui meu acolo, era apa până sus. Deci groapa și apa până în sus. Și oamenii scoteau cu gălețile și iară se umplea așa. Și au băgat în apa aceea. Așa e și părintele. Deci acolo sunt niște izvoare foarte puternice care curg pe sub pământ. Și când l-au scos de acolo, era apă mare acolo și el a intrat acolo, nu i-a păsat. Și a căutat fiecare osișor, fiecare osișor. Și fiecare care lua răsărutare era plin de mizerie, de pământul ăla. Și zicea să ia sfânt. Înțelegeți? Și omul ăsta credea în sfințenia părintele. Nu așa. De exemplu, îmi povestea că m-am dus o dată la Drăgănescu și nu l-am găsit pe părintele. Și eram singur, eu cu soția mea, el cu Laurenția. Și am zis, nu, că nu-i părintele la Drăgănescu. Și se zice, mă, uite, au zis ei doi, că numai ei doi erau acolo în biserică. Cred că aici, de cum sunt... aici noi nu avem. Știți, unele uși la altar, unele au un fel de chestie de lemn, așa, de care prind și dai încolo, ca să nu pui mâna pe icoană. Ca un fel de mânele, dar așa rotunde de lemn. Și zice, uite aici, cred că au pus mâna pe Indra Sfânt. Și au sărutat, au sărutat mânele acelea. Atât a fost. Și au plecat și au văzut de treabă. Și au trecut vreo două luni și au venit iar la Părintele. Și Părintele a zis, mă, Petre, mă, să rus tu, mă, clanțele, mă. Dom'le, când vezi lucrurile astea, n-ai cum să zici, ce să zici? Ce să zici? Multe altele, multe pe care mi le-a tot povestit sărăcuțul și să-l ajute Dumnezeu. Eu cred acum că s-a întâlnit cu Părintele Arsenie.
Povestea că într-o filmare de anul trecut, că i-a apărut Părintele într-un vis și a zis că, Petre, te pregătești, cred că e vremea.
Probabil. Sunt convins că avea legătură foarte vie cu el. Pentru a ne putea împărtăși la liturghia darurilor, trebuie să ținem post negru în acea zi. Da, ar fi bine. Sau este suficient să ne mâncăm, să bem 8 ore. Pentru oamenii mai slabi, mai neputincioși, pentru, adică grecii și cei care nu, că grecii așa fac, țin 8 ore înainte. Rușii, românii, sârbii, nu știu ce, bulgarii țin de la 12 noaptea, așa. Dar grecii zic 8 ore înainte. Și au dreptate într-un fel, pentru că și la liturghiile de sâmbătă sau duminică, de la 12 noaptea nu trebuie să mai mănânci, adică cu 8 ore înainte. Și atunci eu am mai îngăduit pentru mulți oameni, mai ales pentru fete, pentru femei, pentru copii, pentru să fie... Deci nu putem cere aberații când oamenii sunt mai slabi, mai neputincioși și oamenii devin tot mai slabi și mai neputincioși. Și atunci, în cazuri excepționale, când oamenii nu pot, 8 ore măcar. Bine? Da.
Părinte, când au venit cei 4 oameni ca să-L aducă pe Slăbănoc și l-au purit prin acoperiș, în fața lui Dumnezeu care făcuse atâtea vindecări cu oamenii bolnavi care aveau nevoie de ajutor,
da.
De ce nu i-a zis Dumnezeu din prima? Măi, ia-ți patul și umblă și a început cu iertarea păcatelor.
Păi probabil, că acel om avea și păcate mari, nu știu, care îl mustrau și conștiința. Se pare că pentru Dumnezeu acele păcate pe care acel om le-a tot rodat și le-a tot sucit în mintea lui timp de câți ani a fi stat el pe pat, Știți că de multe ori anumite boli vin nu neapărat ca răsplata păcatelor, ci ca un fel de oprire a păcatelor. Adică un om care tot face un păcat, tot face și mai ales greșește față de alții, mai ales greșește, nu știu ce faci, joci la păcănel și ajungi să furi de la părinți, de la toată lumea, să faci toate prostile și nebunile numai ca să-ți hrănești patima ta, un asemenea care face rău și multor altora în jur sau care se droghează și care ajunge să se lovească, să lovească pe mamă sau... S-ar putea ca Dumnezeu atunci să aducă asupra lui asemenea neputințe în care omul rămâne încremenit și așa te oprești din păcat și așa oprești și răul asupra celorlalți, dar acele păcate rămân. Ești conștient, măi, ce am făcut eu, cum am chinuit-o pe fata aia, ce am zis la omul ăla, cum l-am bătut pe ălălalt, ce i-am spus la părintele, la tată, la mamă și te mustră conștiința ani de zile și Dumnezeu prima dată l-a iertat de păcatele și a zis, iertată sunt ție păcatele. Vă dați seama că s-o fi gândit omul la păcatele, încât ele erau presante pentru el. Și cred că le-a auzit ca pe o apă curată când a zis, iertată sunt ție păcatele. Așa de drag, de drag a fost ce a auzit. A, pentru ceilalți nu contau, ce păcat, care păcat, nu știu ce. Și după aceea mântuitorul, oricum îl făcea bine, dar asta e un caz excepțional, că n-am mai zis la altele, rarisim, n-am mai zis la altele că iertate sunt ție păcate. Se pare că acest om a avut niște păcate mari. A mai fost un om care a avut păcate mari, acela care a avut 38 de ani de stat în, așa, și Dumnezeu l-a vindecat și după ce l-a vindecat i-a zis, du-te să nu mai păcătuiești, ca să nu fie ție și mai greu de atât. Despre acel om se spune că ce putea să fie mai rău de atât, nu? Și că să nu fie ție mai rău. Și despre acel om se spune că, în tradiție, se spune că a devenit un apropiat al templului, un slujitor al marilor preoți și că el este cel care i-a tras o palmă în Sinedriul lui Hristos când i-a zis, cum vorbești tu arhiereului? Și i-a tras o palmă, știți? Și o asemenea chestie îți face ție mai rău și te mustră conștiința mai mult și, într-un fel, e un iad pentru tine decât că ai stat 38 de ani. Aia era nimic față de ceea ce urmează după ce tragi palmele lui Hristos. Adică cel care te-a vindecat, cel care te-a iubit, cel care te-a scos din necaz. De asta, cred că. Bine, dacă mai aveți o întrebare, să zicem cu bine. Bine-te
cu adevărat, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea bucurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu revoi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și acum și Sfântului și Sfântului. Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și să mai spune, Părinte, poate rețineți și așa, distractive. Că, de exemplu, când lătra un câine și nu se supăra niciodată și venea până aproape de el și el zicea, am să-i spun, da, bine, am să-i spun, zicea câinele. Bine, am reținut, o să-i spun. Ca și cum câinele zice, spune la ăla, că nu știu ce e, că o să-i spun. Să-i spun, să-i spun. Și nu se supăra. Foarte așa. Bine, îi spun. Și el adora. Și mai avea câteva lucruri așa deosebite. Acum scapă. Vreau să vă spun că la sfârșitul săptămânii nu o să fiu, de aceea nu o să fie duminică seara întâlnirea, la sfârșitul săptămânii viitoare, în sensul că trebuie să merg undeva prin Germania să vorbesc preoților și preoteselor pe acolo, așa, da, și preoteselor, undeva spre Leipzig, chemat de preasfințitul Serafin Făgărășan, un naș și rudă, așa a fost, și atunci vineri, sâmbătă, duminică sunt acolo, dar sunt duminică seara, sunt înapoi, dar seara târziu, pe la 12, așa că nu ne vedem, cam acestea. Dar vreau să vă mai spun al lui o formulă de a lui care le folosea așa deosebit. Acum mi-a scăpat, îmi pare rău. Bine. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.
Amin.